Drage poslušalke in drage poslušalci, poslušate slovensko oddajo na Radio SBS širom Avstralije in po svetu na ta dan petek 25. augusta 2017. Današnjo oddajo skrbno vodi Katarina van der Linden in na telefonu imam sedaj predsednika kluba Triglav v Sidneju, gospoda Petra Kropeta, ki tudi 18 let delo tukaj na radiju najprej 2 in SBS in bo nam več povedal o dogajanj v klubu Triglav, še posebej, ko so minulo nedeljo 20. augusta imeli letni občini zbor in teden prej, 13. augusta, pa so imeli srečanje vseh sedanjih in nekdanjih članov kluba Triglav. Peter, lep pozdrav v naši oddaji. In najprej, kako je potekal vaš občini zbor in kaj je kaj novega?
Lenti, najprej lepo pozdrav tebi in Katarini in vsem poslušalcem Radio SBS. Ja, občini zbor, kot si omenil, smo imeli prejšnjo nedeljo, 20. In mogoče bi bilo dobro, da najprej malo predstavim, kako situacija danes izgleda. Triglav klub je združen z 7 klubi in v to družino spadajo 3 etnični klubi, to je naš Triglav, Pol Mekong, to so vietnamski klub in pa Klub Italija. Sam občni zbor imamo vsako leto, za razliko, da se vsako drugo leto voli nove člane v občni zbor. Na letošnjem občnem zboru je bila več ali manj samo potrditev dosedanjega odbora, mislim, vsi so bili potrjeni za polno večino, za to razliko, da je v odbor pristopila in bila sprejeta ena nova članica in to je po imenu Rita Vaselo. Zdaj v odboru, ki šteje 7 članov, so kot sem Rita Vaselo, Walter Schuber, Silvo Pahor, Branko Fabjančič, John Rapinet, Lojze Magajna in Peter Krope. Pri tem ne omenim, da je v odboru prisotna v glavnem že druga generacija. To so sinovi očetov, ki so bili od samega začetka člani kluba in tudi gradili klub. V sam odbor pa po naši konstituciji mora biti 5 članov, ki imajo slovenske korenine, 2 pa sta lahko poljubno, kdorkoli se pač je pripravljen prijaviti in sodelovati in delati v tem odboru. Prisotni člani, ki so se tega letnega občnega zbora letošnjega udeležili, so bili izjemno zadovoljni z poročili o delovanju kluba in vsekakor želeli, da bi se s takim programom in s takšnimi uspehi nadaljevalo. Po tem občnem zboru smo tudi na hitro pregledali, kakšen je program za naslednje, za do konca leta, ki je precej zanimiv. Poleg tega, da bomo do konca leta imeli še, kot verjetno tudi ostali klubi slovenski, po strani očetovski dan, potem tale Oktoberfest, ki ni prav slovenski, a se dobro nekako odnese, zato ker pridejo tudi člani, ki niso slovenskih narodnosti in tako naprej. Pol je še vinska pokušnja, miklažovanje, to je poseben festival za otroke in pa Silvestrovo, ki bo letos še posebej pestro. Zato že naprej vabim vse, ki se želijo in ki bodo prišli na te prireditve. Vprašal si, kako je bilo na tem združenju ali reunionu. Ja, len ti moram ti povedati, kar v 3-4 besedah, lepo, prijetno, zanimivo in popoldan spominov iz preteklih let, tako da človek skoraj ni more verjeti, kako se ljudje spomnijo na vse to, kar se je dogajalo izpred 30, 40 in tako. Moram pa tudi dodati to, da se nas je spomnil tudi prvi predsednik Stane Petkovšek, ki sedaj živi v Melbourneu že dolga leta in poslal lepe pozdrave, kar je bilo izredno lepo sprejeto. Na to srečanje so prišli prijatelji iz let, ko smo bili še pod šotorom in nekateri že na vozičkih pripeljali svojih sinovi, tu in tam kakšna palica, da so si pomagali v klub in tako naprej. Med njim je seveda je bilo veliko, veliko tistih lepih starih spominov in nekateri so prav uživali v tem. Potem so prišli člani folklornih skupin, pevskih zborov, ki so bili zelo uspešni, člani drame, bivši učenci slovenskega jezika, gradbeniki, ki so vložili veliko oziroma nešteto prostovoljnih ur dela, balinarji in ostali športniki, ki so se ukvarjali z različnimi športi. Veselja in dobre volje, prav gotovo, kot vidiš, ni manjkalo in na koncu se je oglasila tudi pesem, tista prava, veš, iz duše. In ljudje so odšli zadovoljni za željo, da se takšna srečanja nadaljujejo vsaj enkrat na leto. Namen pa seveda ni samo srečanje in obujanje spominov. Namen je tudi v tem, da se srečajo prva generacija, druga in tretja generacija in da se med seboj spoznavajo tako, kot se bi to nekako spodoblo, ampak v času, ko so morali ljudje pač, ko so prišli v Avstralijo, predvsem gledati na to, da si ustvarijo domove in včasih ni bilo dovolj časa za to. Danes ta čas nekako se čudarje bolj kaže, da ljudje srečajo na takšnih stvareh in preditvah in kar je zelo, zelo pomembno, vse se na ta način nekako kujejo mostovi za našo uspešno bodočnost. Vsekakor pa, kot sem že večkrat omenil, za pozitivno popotnico v bodočnost slovenske skupnosti, pa je vsekakor nujno in zaželjeno, da se nekako vključijo prav vsi. To so prva generacija, druga in tretja, kar je razvidno, da se lahko doseže, kada so na takšnih prireditvah poslovenski klubi, organizacije, cerkvene ustanove, narodni buditelji, učitelji, pesniki in vsi posamezniki, ki pač nekako spadajo v slovensko skupnost. Ker kadar govorimo o bodočnosti, smo konec koncev na en na drug način, vse sam veš dobro, lenti delno vsi odgovorni. Zato so takšna in podobna srečanja nevsiljiva, nekako zabavna in sprejemljiva. Zato nek bi tudi nekako priporočal takšna srečanja ostalim, če se želijo tem priključiti, ker so res pomembna in kažejo na to, da se da iti naprej, če se na nek način klubi ali pa posamezniki potrudijo, da se srečajo in nadaljujejo pot naprej. Tako nekako je izgledalo to srečanje. Da ne bi šli predaleč, ker je bilo še veliko stvari, ki bi jih lahko povedal v zvezi s tem, ampak v okvirnem smislu se je končalo vse lepo in z željo, da se s tem nadaljuje.
Gospod Peter Krope, predsednik kluba Triglav v Sidniju, najlepša hvala za to izčrpno poročilo. Čestitke še enkrat, da ste ponovno postali predsednik. Koliko let?
Jaz nekako ne štejem let, ampak kar nekaj.
To pomeni že, ko je Slovenija še bila del Avstro-Ogrske.
No, tako da reč, pa ne bomo zašli, da bi bilo pa malo, ja, no.
Nekaj za smeh mora biti.
Nekaj za smeh, nekaj za dobro voljo. Ne. Je pa res, ne, da se v klubske odbore nekako, kot vidiš, zelo težko članjajo ali pa priključijo nekako v širšem obliki člani, ker ali zaupajo tem ljudem ali pa pač na nek način ne se zaradi enega drugega razloga ne spustijo to odgovornost. Ne. Je pa tudi razvidno, ne samo pri nas, ampak po vsej Avstraliji, posebno potem, ko slišim tvoje intervjuje, mislim pogovore z predstavniki različnih oziroma ostalih klubov, da je ena skupina ljudi, ki še vedno ustraja, ki ima ta ideal še vedno v sebi in poskuša na drug način že skoraj z prošnjami vabiti ljudi v klube, ki so jih oni sami zgradili, tako da včasih je težko razumeti, ne? Toliko časa, toliko dela se je vložilo v to in danes pač asimilacija je močnejša od tega, kar so pač bile želje takrat. Zato je tako pomembno, da se vedno nekje spodbujamo, da najdemo nek način, kar ni lahko, ne? Kar najdemo nek način, kar bi lahko združevalo našo slovensko skupnost in je še vedno nekako postavljalo ob stran vsemim ostalim skupnostim, z vsemi svojimi, kak bi rekel, spoštovanjem, in ker slovenska skupnost ima kaj ponuditi. Ne bo to kultura, ne bo to znanje, ne bo to pridnost pri delu. Skratka, malo je ljudi, malo je skupnosti, ki bi bile tako malo številčne, kot so naša, in bi bile tako uspešne, kot je naša. Ne, to bi si morali če dalje bolj nekako v glavo zabijati, ne, in reči, look, zakaj ne damo še nekaj od sebe in poskusimo še prenesti to, kar smo do zdaj, naslednje rodove, ker na konec konca jim ne bo žal. Ne. Tako jaz gledam na to.
Peter, prav ste povedali, naj še tukaj vam čestitam za to, ker ena ptica mi je sporočila, da je bilo že par mesecev nazaj, ampak a niste vi praznovali okroglo obletnico?
A, osebno. Ja, če malo kdaj govorim osebno, ampak si že vprašal, 70 jan, zdaj prihajam v 71. že, ampak kar je zelo zanimivo je to, da mi nekateri rečijo, da sem jaz druga generacija, kar me še posebej veseli, da tako mislijo.
Ja, se mora biti tako. Pravzaprav ste še čist kurji, če pogledamo druge člani skupnosti, ki so že čez 90, naprimer Francka Anžin, a par tednov nazaj, ko sem se pogovarjal z njo, 95 let mlada, in tako, vi ste še zelo mladi.
Ja, no, lepo, Lenti, lepo, no, ko boš prišel v Sidnej, bom dal za 2 deci, kot smo rekli včasih po slovensko.
Če ste že šli tako daleč, kaj pa 3 deci?
Čuj, ne bomo delali problemov.
Peter, kot vedno se je prav lušno z vami pogovarjati, če se lahko prav po domače izrazim tukaj na radiju. Hvala, da ste se nam pridružili. In to kot vedno, ker večkrat vas slišimo tukaj na radiju SBS in smo prav veseli, ko vas slišimo. Upamo, da se vidimo v čim večjem številu v klubu Triglav v Sidneju in še tako naprej z vašim pomembnim in seveda dobrim delom za slovensko skupnost.
Hvala Lenti, vsekakor vsi dobrodošli kdarkoli in najlepša hvala še enkrat za priložnost.